Zprávy dále s vámi Odpolední plus a Lucie Vopálenská.
Pěkný den, jsme rádi, že nás posloucháte a tady je naše další nabídka. Rusko tvrdí, že postoupilo až o 2 kilometry v Donbasu kolem města Bachmut, které se snaží dobýt už více než půl roku. Letní olympijské hry v Paříži jsou sice až za rok a půl, ale už teď je doprovází vyhrocená debata ohledně možné účasti ruských a běloruských sportovců. Kdo chce cestovat levně, využívá leteckých spojů nízkonákladových společností, jenže i takové cesty se mohou dost prodražit. Povíme, na co si dát pozor. Dlouhé roky polští lékaři pozorovali ve společnosti jev, kdy klesala spotřeba tvrdého alkoholu a naopak stoupala obliba piva a vína. Pandemie COVID-19 však tento trend zvrátila, ukazuje nový průzkum. A před 16:30 vám nabídneme rozhovor s houslistkou moldavského původu a držitelkou Grammy Patricií Kopačinskou. Dnes večer vystoupí v pražském Rudolfinu. Přeji vám příjemný poslech.
Odpolední plus.
Rusko hlásí úspěchy na východní Ukrajině. Ruským okupačním silám se údajně povedlo postoupit až o 2 kilometry u města Bachmut, které se snaží obklíčit a odříznout. Ukrajina to zatím nepotvrdila. A vše sleduje náš zpravodaj na východě Ukrajiny Martin Dorazín. Martine, pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Tak nakolik se Rusům daří opravdu hlouběji pronikat na ukrajinské území? Jak to vypadá okolo Bachmutu?
No, vzhledem k tomu, že ukrajinská armáda už zakázala ode dneška přístup novinářům do oblasti Bachmutu, do města samotného, jakož i všem ostatním civilistům, tak je velmi těžké říci, co tam je pravda a co ne, protože to nelze nějakým způsobem verifikovat a musíme se spoléhat na prohlášení jedné nebo druhé strany, tedy buď útočníka nebo napadeného. Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že ruská vojska opravdu za 4 dny postoupila o 2 kilometry ze severu od vesnice, nebo že už jsou prakticky na předměstí Bachmutu z té severní strany. Tam se to jmenuje Krásná hora. Z druhé strany na jihu je zase Bílá hora, takže je to obklopeno takovými barevnými horami celé to město, ale ono to není až tak barevné. Ta skutečnost je spíš v černých barvách, bych řekl, protože Ukrajinci jsou tam v nesmírně těžké pozici. Může se to potvrdit, já jsem prohledával různé zdroje, kde vojáci publikují fotky, oni to mají zakázané, ale stejně to dělají jedna nebo druhá strana. A opravdu jsem tam našel fotku vojáků na tom předměstí Krásná, tedy Červená nebo Rudá hora, kde už jsou u té stély. Ona tady každé město a každá vesnice má na začátku a na konci, jak se to vezme, takovou stélu, kde je ten nápis, jak se to tam jmenuje, a u toho se všichni rádi fotografují. Já našel jsem to opravdu, že ruští vojáci se tam vyfotili, takže zřejmě to odpovídá zhruba pravdě. Pro Ukrajince to bude znamenat tedy to, že město se vší pravděpodobností budou muset za chvíli opustit, protože to sevření ze 3 stran s tak obrovskou přesilou prostě nemůžou vydržet.
Rozumím. Po několika vlnách raketových útoků teď Rusko vysílá na ukrajinské cíle také skupiny dronů. Můžeš vysvětlit, ví se to, proč Rusové sáhli k téhle taktice?
No, ty důvody jsou 2, proč je vysílají sem, nebo vlastně oni tak jako doprovázeli ty rakety, následovali ty raketové útoky, potom ta hejna dronů vyslaná sem na různá místa, ale zejména na východ Ukrajiny, protože ten je blíž k té ruské hranici, oni mají samozřejmě menší, kratší dolet než rakety, ale mají jednu zásadní výhodu, jsou několikanásobně levnější, mohou nést nálož ty útočné drony, nebo sami vlastně jsou takovou raketou, jako ty řízené drony Shahid rusko-íránského původu. Ta cena je jedním důvodem a druhým důvodem je to, že protivník, v tomto případě tady je napadená Ukrajina, k jejich sestřelení použije raketu mnohonásobně dražší. Zároveň tím upozorní na místo odpálení a zároveň si vystřílí na levnou létající věc velmi drahou munici, takže to má i tento důvod.
Rozumím. Když se jaksi dostaneme k pomoci Západu směrem na Ukrajinu, tak zítra se v německém Ramsteinu koná už 9. schůzka ministrů obrany z kontaktní skupiny pro Ukrajinu. Co si, Martine, Kyjev od této schůzky slibuje?
Ty schůzky vždycky přinesou něco velmi zásadního, nějaké dohody ohledně poskytování těch moderních západních zbraní. Zatím to tak bylo a bude to i v Ramsteinu na tom 9. setkání, tedy na té americké základně, nebo v tam, kde se prostě scházejí, kde mají Američané svá vojska v Německu. A Ukrajina očekává, a říkal to především tedy ministr obrany, který tam už odjel, Oleksij Reznik, který vlastně zdůraznil, že Ukrajina požaduje teď zejména ty tanky, nebo potřebuje ty tanky, ona nemůže žádat vlastně nějakým způsobem ultimativně, protože to by nebylo moc diplomatické, ale ty tanky vzhledem k chystané pozemní ruské ofenzivě jsou nesmírně důležité. Bohužel se asi je nepodaří dodat do té doby, než to Rusko opravdu odstartuje, a to chce udělat do 24. února, kdy je první výročí ruské invaze, tak se to alespoň předpokládá. Potom jde také o prostředky protiletecké obrany a samozřejmě to potom záležitosti logistické, to znamená dodávky munice pro ty zbraně, různé druhy zbraní, tak aby nevázly, aby to na sebe všechno navazovalo, tam jde o to doladit vlastně ten proces logistický, a také jde o další výcvik vojáků, ukrajinských vojáků v armádách členských zemí NATO, který už probíhá, teď právě Ukrajinci už se zacvičují v Polsku, třeba na ty tanky Leopard německé, kterém mají dostat, působí v různých zemích podle toho, na jaký typ zbraně se zacvičují.
Tak uvidíme a budeme to všechno sledovat. Z východu Ukrajiny se do vysílání Plusu přihlásil Martin Dorazín, náš stálý zpravodaj. Děkujeme moc a pěkný den. Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Další člen Mezinárodního olympijského výboru je proti zákazu účasti ruských a běloruských sportovců na letních olympijských hrách v Paříži v příštím roce. Francouzský olympionik a člen výboru Guy Drit francouzskému rozhlasu řekl, že pro takový zákaz nevidí žádný důvod. A detaily má teď přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, pěkný den.
Hezké odpoledne.
Pověz, jak přesně argumentoval tento francouzský olympionik Guy Drit, proč by se podle něj ruští a běloruští sportovci měli vrátit na olympijské hry?
On Guy Drit řekl, že by sportovci neměli pikat za blbosti, to byl doslova termín, který používal, za blbosti tedy svých politiků, politických lídrů, a že by politika neměla rozhodovat o účasti závodníků. Tak to přesně říkal ve vysílání francouzského rozhlasu, pak to bylo zveřejněné na serveru France Info. Naznačil, že podobný názor nemá jenom on, ale i mnoho dalších členů Mezinárodního olympijského výboru. Mluvil taky o tom, že někteří sportovci se na podobné sportovní události utkání připravují roky a že je to jedinečná příležitost, která se pro řadu z nich, pro řadu sportovců nemusí opakovat. Upřesňoval zároveň, že o tom, jak to bude přesně v roce 2024, se bude ještě vyjednávat, ale že on sám nevidí důvod, aby se letos ruští a běloruští sportovci nemohli těch závodů zúčastnit. Já možná ještě připomenu, kdo vlastně Guy Drit je. Je to tedy, jak si říkala, olympijský vítěz, olympionik, vítěz z her z Montrealu v roce 1976, kde závodil a vyhrál v disciplíně na 110 metrů překážek, a on později podnikal, stal se poslancem i ministrem sportu a od roku 1996 je tedy členem Mezinárodního olympijského výboru.
Mm-hmm. Martine, včera také při světovém lyžařském šampionátu ve francouzském Courchevelu znovu promluvil i předseda. Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Pověz, co mu vadí na přístupu pobaltských a dalších zemí, které mají výhrady k možné účasti ruských a běloruských sportovců na hrách v Paříži.
Thomas Bach včera ve francouzském Courchevelu řekl, že vnímá to znepokojení pobaltských a dalších zemí. Podle něj ale tyto státy dostatečně neřeší otázku lidských práv. Upřesňoval, že zpravodaj Rady pro lidská práva OSN právě Mezinárodnímu olympijskému výboru řekl, že vyloučení ruských nebo běloruských sportovců jen kvůli jejich pasu, jen kvůli jejich národnosti by bylo porušením jejich práv. Bach koncem ledna naznačil, že by se ruští a běloruští sportovci mohli na olympiádu vrátit, a to pod podmínkou, že by aktivně nepodporovali válku na Ukrajině, že by závodili pod neutrální vlajkou, že by neslyšeli ruskou nebo běloruskou hymnu. V posledních dnech Bach taky vyzval Ukrajinu, aby přestala hrozit bojkotem letních olympijských her v Paříži kvůli možné účasti právě Ruska nebo Běloruska. Hmm.
Tak přednesl si, přiblížil si přístup jednoho francouzského olympionika Guyho Drita, potom jsme slyšeli názor Thomase Bacha. No a jaký přístup mají k té otázce další francouzští politici a sportovci? Myslím tedy k účasti ruských a běloruských závodníků.
Ty názory jsou různé a taky se mění, to je potřeba říct. Například prezident Emmanuel Macron minulý týden mluvil právě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o možném vyloučení ruských sportovců z her v Paříži příští rok. Definitivně Macron chce svůj názor říct do léta. Nicméně je potřeba to zdůrazňovat a opakovat, že konečné slovo bude mít skutečně Mezinárodní olympijský výbor. Pak je tady názor starostky Paříže Anne Hidalgové, která byla minulý týden v Kyjevě na Ukrajině, jednala se starostou města Vitalijem Kličkem a tam jasně odmítla účast ruských sportovců na hrách v Paříži, dokud bude Rusko válčit na Ukrajině. Tady je potřeba říct, že ten její názor se změnil, tak jak to sledujeme, předtím podporovala účast ruských sportovců a to pod tou podmínkou, o které už jsme mluvili, že by závodili pod neutrální vlajkou. Účast ruských a běloruských sportovců podpořila i bývalá biatlonová hvězda a taky prezident atletické komise pařížských her Martin Fourcade. On v rozhovoru pro deník Le Parisien řekl, že nikdo by neměl ruským nebo běloruským sportovcům zakazovat účast na hrách jen kvůli jejich pasu, jen kvůli jejich národnosti a mluvil taky o tom, že plně podporuje Ukrajince a že nerozumí ruské vládě.
Tak tolik Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii. Děkujeme do Paříže a pěkný den.
Hezký den do Česka, naslyšenou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
Levná letenka se vám může prodražit ještě před odletem. Stačí, když se neodbavíte online s předstihem, upozorňují na to prodejci letenek. To, že se třeba cestující zapomenou odbavit, je pak může vyjít až na desítky eur navíc. I stovky. Suma totiž někdy převýší i cenu samotné letenky u nízkonákladové letecké společnosti. V reportáži Barbory Kladivové upozorníme, na co si dát pozor, aby se vám levné cestování neprodražilo.
Rozhodl jsem se partnerce udělat radost a koupil jsem letenky na Maledivy. U jedné nízkonákladovky se mi to povedlo, bylo to s přestupem v Abu Dhabi, letěli jsme z Vídně a před odletem mi chodily nějaké e-maily od té společnosti o online check-inu.
Kvůli pracovnímu vytížení jim ale 35-letý Ondřej z Prahy nevěnoval velkou pozornost. Navíc vycházel ze svých zkušeností, že je odbavení online v předstihu dobrovolné. Čekalo ho ale nepříjemné překvapení. Cesta na dovolenou se prodražila ještě v letištní hale před odletem.
Ale ukázalo se, že to je chyba. Na letišti ve Vídni jsem před odletem kvůli chybějícímu nevyplněnému check-inu online musel zaplatit dalších 90 euro, abych dostal letenky do ruky.
Odbavení na letišti je totiž u nízkonákladových leteckých společností spoplatněné. Turisty pak může vyjít ještě dráž než původní letenka, upozorňuje ředitel portálu letuška.cz Josef Trejbal.
Nízkonákladový dopravce láká na nízkou základní cenu letenky a vše další bývá s poplatkem, včetně odbavení na letišti. Low-cost dopravce tak ušetří i za odbavací přepážky, většinou jim postačí jedna, a za personál na letišti. Většina cestovatelů totiž na krátkých trasách neodbavuje zavazadlo a s online palubním vstupenkou jdou rovnou k bezpečnostním a pasovým kontrolám.
Nízkonákladové letecké společnosti si můžou účtovat za odbavení jednoho cestujícího desítky eur. Mluvčí společnosti Pelikán.cz Katarína Šuchterová proto doporučuje, aby se lidé stáhli do mobilního telefonu aplikaci dopravce. Pak u sebe budou mít letenku v elektronické podobě.
Zároveň prostřednictvím aplikací jednoducho vykonají online check-in, který je v případě low costu na letisku spoplatněný. V případě, že aplikaci cestující nemají, možnost je stále spravit check-in online na webe letecké společnosti a palubné lístky si dodatočně vytlačit.
Nejvýhodnější je nákup letenek s velkým předstihem, klidně i 6-měsíčním. V takovém případě ale musí cestující u nízkonákladových leteckých dopravců počítat s tím, že se může měnit datum odletu, příletu, ale i samotná trasa letu. Na ceně do vzdálených destinací ale zákazníci ušetří klidně i tisíce korun, potvrzuje Josef Trejbal z portálu letuška.cz.
Kapacita letu, a tedy ani počet letenek, i přes navyšování nabídky
stále ještě není na úrovni roku 2019. A protože lidé chtějí letat, letenky rychle mizí. Znamená to tedy, že čím dříve si cestující letenku zakoupí, tím spíš ušetří.
Do dálkových destinací si zákazníci nejčastěji kupují letenky 6 až 8 týdnů před odletem, do evropských zemí pak s předstihem do 6 týdnů. V zimě Češi nejčastěji létají za teplem. Oblíbenými destinacemi jsou Dubaj, Thajsko, Maledivy, Vietnam nebo třeba Mauritius. Barbora Kladivová, Český rozhlas.
Posloucháte Plus, je 16 hodin a 23 minut. Méně mladých, kteří pijí alkohol. Na druhé straně ale více lidí, kteří vyměnili víno a pivo za tvrdý alkohol. Poláci mění návyky, co se pití alkoholu týče. Upozorňuje na to Polská společnost veřejného zdraví. A téma teď rozebereme s naší zpravodajkou v Polsku, Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den do Varšavy.
Dobré odpoledne do Čech.
Katko, nový průzkum zaznamenal pozitivní jev v polské společnosti. Popiš tedy nejprve jaký. Pojďme od toho dobrého konce.
Je to ten, který už si zmiňovala, to znamená, že mezi mladými lidmi roste počet těch, kteří vůbec nepijí. Až 50% mladých do 16 let neměli žádný kontakt s alkoholem. Lékaři ale varují, že těch zbylých 50% kontakt mělo. Zmiňují třeba důležitost vlivu prostředí v tom, ve kterém děti vyrůstají, ve kterém žijí, jak s nimi třeba o alkoholu mluví rodiče a jestli je vlastně děti vidí, jak třeba ten alkohol sami konzumují. Hmm.
Tak to byla ta dobrá zpráva, ale na druhou stranu také z průzkumu vyplývá, že přibývá případů, kdy lidé přešli z pití slabších nápojů, jako je víno a pivo, na tvrdý alkohol. Vědí výzkumníci a lékaři, kteří výsledky průzkumu interpretují, proč tomu tak je?
Proč tomu tak je, přesně nevědí, ale počátky tohohle jevu stopují do pandemie. Tady je potřeba zmínit jednu věc, že v Polsku v posledních 20 letech trval trend přechodu z tvrdého alkoholu na pivo a víno. S příchodem pandemie v roce 2020 se ale tenhle trend zvrátil a nejčastěji tomu pití tvrdého alkoholu propadli ti, kteří sice léta pijí častěji, to znamená několikrát týdně, ale vždycky zatím sáhli právě po tom slabším alkoholu. Pandemie to ale změnila, vzrostla spotřeba například čisté vodky, ale i prémiových destilátů, tedy whisky, brandy, ginu a rumu. Nárůst tvrdého alkoholu zaznamenali výzkumníci o 30%.
Početně také roste skupina takzvaných rizikových pijáků. Jak vážná je ta situace?
Velmi vážná, protože se rozrostla skupina lidí, kteří pijí takzvaně na umur, to znamená rizikoví pijani, kteří jsou schopní se upít k smrti, dostat se do stavu, kdy jsou opravdu v ohrožení života. Takovýhle pijani tvoří vlastně 8% všech pijících v Polsku. Je to skupina lidí, kteří jsou nejnebezpečnější skupinou jak pro sebe samotné, tak ale i pro společnost, to zmiňují právě lékaři. Tím se model pití v Polsku vlastně podobá spíš východnímu způsobu pití než tomu západnímu, jak uvádí zase lékaři. Zároveň roste počet lidí, kteří si opilí sednou za volant. Dva případy můžu zmínit za vše z nedávné doby. Na začátku února se tady ve Varšavě převrhl sypač s posypovou solí. Jeho řidič měl v krvi 1,5 promile alkoholu. O pár dní dříve zase ve voze usnul na semaforech opilý řidič, kterému bylo dlouhé čekání na zelenou.
Zároveň ale Poláci šetří při nákupech kvůli rostoucí inflaci a rostoucím cenám potravin. Nakolik si odpouštějí právě alkohol?
To je trošku složitá otázka, protože ceny alkoholu samozřejmě rostou už od podzimu loňského roku. Velké zdražení potom lidé zaznamenali od ledna. Může za to růst nákladů na výrobu lihovin, ale taky zvýšení spotřební daně. Spotřební daně tu roste od letoška až do roku 2027 každý rok o 5%. A zároveň platí, že dosud ceny alkoholu rostly pomaleji než třeba ceny chleba. Podle průzkumu společnosti Nielsen IQ Poláci utrácí za alkohol jako společnost rekordní částky, ale kupují alkoholu pravděpodobně méně. Od října 2021 do konce září 2022 zaplatili 46 miliard zlotých za alkohol, ale přitom nakoupili o 33 milionů litrů méně. Potom samozřejmě platí, že dosud je nejoblíbenější pivo, potom tvrdý alkohol jako vodka a na třetím místě je víno.
Tak o trhu s alkoholem a zvicích Poláků v Odpoledním plusu referovala Kateřina Havlíková, naše polská zpravodajka. Děkujeme, naslyšenou.
Hezký den a naslyšenou.
Světoznámá houslistka a držitelka Grammy dnes společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu rozezní pražské Rudolfinum. Koncertem připomenou sté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, George Ligetiho. Ve Dvořákově síni zazní dva Ligetiho koncerty a večer završí symfonie Roberta Schumana.
S rozhlasovými symfoniky vystupuje Patricia Kopačinská poprvé. Ligetiho koncert pro housle a orchestr hraje velmi často a považuje ho za jeden z těch nejlepších. Jak sama říká, pokaždé, když otevře partituru, objeví v něm něco nového.
There are so many layers. You are never in the end of your research with this.
Ligetiho dílo přirovnává ke koncertům Johannesa Brahmse, Petra Iljiče Čajkovského nebo Ludvíka van Beethovena a doufá, že jednou budou všichni tito skladatelé na stejné úrovni.
I think he is one of those few geniuses in the music of the last century.
Veřejnosti je Ligeti známý hlavně hudbou k filmu Stanley Kubricka 2001 Vesmírná Odysea. Georg Ligeti je i proto podle Kopačinské jeden z mála hudebních géniů 20. století, který se orientuje v mnoha žánrech. Každá jeho skladba je, jak popisuje, malým zázrakem.
Everything what he wrote, every single piece is miracle.
46-letá houslistka získala za svou kariéru kromě dalších ocenění i prestižní hudební cenu Grammy. A mimo hudbu se zajímá hlavně ochranou přírody.
But there are already things that we can see there. The ice is melting, the temperature is becoming high and higher.
Děsí zejména klimatická změna a postupné přelidňování a znečišťování planety. Sama říká, že proti tomu bojuje alespoň tak, že se například snaží co nejméně létat letadlem.
So all what we take out from the earth, we have to think about that we have to compensate it.
Přestože jde o světově známou umělkyni, která už vystupovala třeba v londýnské Royal Albert Hall, trému stále má a připadá si, jako by hrála poprvé, když si uvědomí, že ji v jednu chvíli pozoruje kolem tisícovky lidí. Adéla Burešová, Český rozhlas.
Český rozhlas Plus. Zprávy. Víc než týden po ničivých zemětřeseních v Turecku záchranáři vytáhli ze sutin jednoho ze zřícených domů 13-letého chlapce. Ten v troskách vydržel 182 hodin. Záchranáři ho vyprostili na jihu turecké provincie Hatay, která patří mezi nejvíce postižené. Po zemětřesení z minulého týdne zemřelo v Turecku a Sýrii už více než 37 tisíc lidí. Rusko nechce prodloužit dohodu o vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře. Moskva prodloužení smlouvy označila za nemístné, pokud zároveň západní země nezruší protiruské sankce, které se vztahují i na zemědělské výrobky. Dohoda zprostředkovaná Tureckem a Organizací spojených národů loni v červenci ukončila ruskou blokádu ukrajinských přístavů. Umožnila tak vývoz ukrajinského obilí a dalších potravin do světa. OSN před jejím uzavřením varovala hrozící světovou potravinovou krizí. Stále víc restaurací v malých obcích se potýká s nedostatkem zákazníků. Některé z nich museli provoz úplně ukončit. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků. Podle něj lidé v covidové pandemii změnili svoje spotřební chování. Například si zvykli kupovat levnější pivo v obchodech. Podniky taky čelí vysokým cenám za energie a nedostatku personálu. Síť prodejen brýlí Eiffel Optics zkrachovala. Firma na sebe podala insolvenční návrh. Informoval o tom server Seznam zprávy. Eiffel Optik v návrhu uvádí, že nemá peníze ani na lednové výplaty. Společnost celkem dluží 86 milionů korun. Jako důvod krachu firma označila uzavření prodejen kvůli protiepidemickým opatřením. Prodeje se pak už nevrátily na původní úroveň a loni se naopak navýšily provozní náklady, třeba ceny energií. Ceny bytů v Česku ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 v mezikvartálním srovnání poprvé od začátku roku 2013 klesly, a to v průměru o 0,7%. Trh s nemovitostmi pokračoval v poklesu, jak u bytů, tak u rodinných domů se poptávka dál mírně snížila. Pouze u pozemků zůstala stabilní, stejně jako růst cen. Vyplývá to z HB indexu Hypoteční banky. Na pražském okruhu z D1 na letiště pojedete pomalu od sjezdu na Lochkov před Ořech. V Praze je ucpaná Bělohorská ulice, směrem z centra pojedete krokem od Břevnovského kláštera na Bílou horu, ve směru do centra od Kauflandu k Vypichu. Kolony hlásí evropská obousměrně mezi Novou Šárkou a Džbánem. Na magistrále popojíždí kolony na příjezdu k muzeu z Nuselského mostu i od Bulhara. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte zataženou oblohu, nízkou oblačností a nejvyšší teploty 2 až 6 stupňů Celsia. To byly zprávy, na řadě je pořad Interview plus Jana Bumby.
O umělé inteligenci slyšíme v souvislosti s rozvojem digitálních technologií poměrně často a poměrně dlouho. V posledních týdnech ale zřejmě překonal její rozvoj významný milník, když dva technologičtí giganti, Microsoft a Google, oznámili, že zapojí umělou inteligenci do vyhledávání informací na svých platformách. Navíc široká i odborná veřejnost hledí s překvapením na to, jak dobře už dokáže umělá inteligence dopsat rozepsaný text nebo třeba namalovat obraz. Co dalšího už dokáže? A máme tomu aplaudovat nebo se toho máme bát? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus.
Hostem Interview je dnes odborník na informační technologie, spoluautor podcastu Kanárci v síti, Josef Holý. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme prosím tím, co minulý týden představili Google a Microsoft. Dá se to popsat stručně tak, že do vyhledávání mají být zapojeni konverzační roboti, kteří budou pracovat na bázi umělé inteligence?
Dá se to tak říci. Microsoft jako první přišel s tím, že bude integrovat vlastně umělou inteligenci od firmy OpenAI, která se jmenuje ChatGPT, kterou OpenAI uveřejnila už loni na podzim, kolem které bylo velké halo, a vlastně oni se rozhodli, že to zapojí do vyhledávače Bing, což je Microsoftí ekvivalent Google, a dá se říct, že vlastně rozšířili to vyhledávací políčko, které máte v těch vyhledávačích, nebo které jsme znali doposud, tak ho rozšířili, že je větší, můžete tam psát víc textů a na základě toho vám potom ten stroj odpovídá. A ten text už nejsou jenom vyhledávací termíny, jako jsou klíčová slova a podobně, tak jak jsme zvyklí hledat třeba na Google, ale můžete prostě napsat až jako několik desítek slov, dejme tomu, a vlastně popsat problém, zeptat se na to, kam máte na dovolenou, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy aut a řadu dalších věcí.
Pane Holý, co to je ten chatbot nebo konverzační robot? Jak to funguje?
Tak tyhle technologie, o kterých se bavíme, to je třeba ten ChatGPT, anebo právě ekvivalent od Google, který se jmenuje BART, který uveřejnili minulý týden, tak fungují tak, že si představte velký statistický model natrénovaný, takzvaný model strojového učení, který je natrénován na obrovském množství psaného textu, který je stažen z celého internetu. Jsou to řádově miliardy nebo desítky miliard dokumentů, kusů textů, zpráv z veřejně dostupných fór a tak dále a tak dále. A tenhle model, tomu říkáme teda potom model strojového učení, kterému se říká velký jazykový model, a ten vlastně obsahuje v tu chvíli statistický model daného jazyka, v tomhle případě angličtiny. A vy, když potom se